Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan bir muhim mavzu haqida suhbatlashsak. Mavzumizning nomi qalb vasiyligi, ya'ni rus tilida dushepopechitelstvo deb aytiladi. Xudovandning oldida barcha gunohlari uchun tavba qilmoqchi bo'lgan inson bilan dildan suhbatlashish juda muhimdir. Qalb vasiyligi degani shu narsa, ya'ni kim bilandir o'tirib, uning ruhiy dardi haqida suhbat olib borish. Albatta, suhbat qilganingizda yakkama-yakka suhbat qurish juda yaxshi natija beradi. Suhbat davomida unga ayrim savollarni berishingiz mumkin. Nima uchun u Iso Masihga ishonishni xohlayapti? Shunga o'xshash savollar. Agar suhbatdoshingiz haqiqatdan ham o'z hayotini Rabbimizning qo'llariga topshirmoqchi bo'lsa, siz unga Xudovand tomonidan berilgan yo'l ko'rsatuvchi insondirsiz. Lekin barchasini Xudovandning o'rniga amalga oshirmang. Shu bilan birga tavba qiluvchi insonga yoki bolaga ko'plab va'dalarni berib tashlamang. Ya'ni, agar sen tavba qilsang, Xudovand senga shu narsalarni beradi degan gaplar. Qalb vasiyligini olib boruvchi kishi xuddi maslahatchidek gap. Hozirgi kunda jamoatlarda ko'plab qalb vasiyligi xizmati juda yaxshi rivojlangan. Faqatgina tavba qiluvchi kishi emas, balki jamoatning oddiy a'zolari ham ular bilan o'zlarining muammolari yoki xursandchiliklari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar Xudovand sizga shunday xizmatni ishonib bergan bo'lsa, xursandchilik bilan qiling. Chunki sizning oldingizga juda ko'plab insonlar tashrif buyuradi. Balki sizga bu xizmat jamoat tarafidan rasmiy ravishda berilmagandir. Balki insonlar sizning oldingizga sizga ishonganlari uchun kelishar. Men shunday bir insonni bilaman. U juda rostgo'y, har doim haqiqatni gapiradigan va boshqalarga shoshma-shosharlik bilan maslahat bermaydigan inson. Kunlarning birida cho'pon uni jamoatdan ketishini iltimos qiladi. Shunda birodarimiz biroz xafa bo'ldi va jamoatdan ketishga qaror qildi. Taxminan u bir yilcha hech qanday jamoatga qatnamadi. Lekin shunday bo'lsa-da, uning oldiga maslahat so'rab keluvchilar va uni hurmat qiladigan birodarlar juda ko'p topilardi. Shunda cho'pon uning kimligini yana bir bor ko'rdi va kechirim so'rab, yana jamoatga qaytib qabul qildi. Bu o'z vatanimizdagi jamoatlarda sodir bo'lgan voqealardan biri. Xudovand o'zi tanlagan insonlarni doimo o'z xizmatida ishlatadi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.